Aritzagirre egunon, Debalde etorriko zara gaur ala.
Ezer ez da Debalde, badakizu. Denak du bere prezioa, denok nahi dugu merke erosi eta garesti saldu, edo zenbait zerbitzu doan jaso eta gero gure lana sari dezatela. Hain justu horretaz hitz egin nahi dugu Jin eta Joan,
bai.
Prezioaren subjetibotasunaz, doan eskaintzen denak bere balioa galtzen du, Joseba Kamio marketingan adituak dio oso psikologikoa dela prezioa.
Ikusten baldin badezu makina bat botoi asko daukana esatezu, jo, ba, botoi asko baldin badazka, botoi gutxi dakana baino hobia izango da, ez? Eta holako bidetxurrak erabiltzen ditugu gure inguruko mundua ezagutzeko eta produktuekin ere berdin gertatzen da.
Aldi berean doan eskaintzea onuragarria izan daiteke, horretan marketing estrategia bat zehaztuta baldin badago.
Nik hori eginda, nire produktuak gehiago ezagutuko da, edo harreman bat sortuko da ni eta bezero horren artean. Edo egon daiteke ere bai beste efekto bat harreman publikoen aldetik, ez da ahozaokoa. Gero ere bai, ohitura generatzen da, zuri ematen dizute produktu bat doan eta esatezu, jo, ba, hau gustatu itezait, eta egunetik egunera astezea probatzen, eta gero ohitu itezea, eta aukerak daude produktu hori berriz erosteko, ez.
Iñaki Gorostidi guk marketing agentziako zuzendariaren ñabardura gakoa da, inor ez dadila galtzaile atera.
Duainik zerbait norbeiti eskaintzen diozunean, bakarren batek galdu egiten du bide horretan, eta harreman pertsonaletan bezala, harreman komertzialetan, bi aldeek irabazi barute harreman honetan.
Alegia, Debalde ematen baduzu gero, irabaziren bat lortzeko izan behar du.
Batzutan, izan daiteke estrategia baten barruan, nolabait soka luze badaukalako, baina bestela, ezin duzu justifikatu zure enpresa, zure produktori eta zure zerbitzuari ez badiozu beharrezko prezioa jartzen.
Baina kasu, prezioa finkatzeko orduan.
Prezioarekin kontu zibiltzeko. Ze bezeroari kendu ez diozuna, beste norbaitik kentzen diozu. Zeinei, badibidez ornatzaileari, edo langileari. Ze klaro, eske dirua hemendik edo handik atera behar da.
Eta marketing hon bat atzetik.
Bezeroari kendu barba diozu, marketing barrezu eta marketinga, aina ona. Ez tezu zure marketingaren pixu osoa prezioaren gain jarri behar. Badaukazu jartzea komunikazioaren gain, edo banaketaren gain, edo inkluso produktuaren diseinuaren gain.
Zeungi saltzen duten bere liburua, eh? Marketingekoa ditu.
Hori da norbera bere burua saltzen jakitea. Hortaz, Jin eta Joan gutxi. Baina maizegi eskatzen dugu produktua edo zerbitzua doakoa izatea. Hortara ohitzen ari gara, musutrukera, merkealdi etengabe hortara.
Adibidez, Amorebietan diseinu eta erreformetarako denda du Garazi Atxak. Beraien kezka da, edozein proiekturako jende askok doaneko proposamen edo aurreproiektu bat eskatzen dietela, berau gero aukeratzeko inungo lotura edo konpromisorik gabe eta doan.
Ordaindu behar dela esaten dutzen momentuen, ba, jentea batzutan atzerantza botaten da. Ez da ordaintzeko prest, eta klara, azkenean hori guretzako lan bat da. Gure lan orduek dire, gu etxeetara joan behar gara, negurtu behar dugu, eta igual jenteak hori egiera batzutan igual ez dauela baloratzen.
Jon Maia bertsolari eta idazleak nabarmendu digu kultur arloan bizi duten paradosa.
Badirudi kulturak Debalde izan behar duela askotan, eta beste gauza batzuk ez dugu kuestionatzen ordaindu egin behar direnik, ez da? Kulturarekin aldiz bai.
Olatz Salvador musikariari ez zaio bidezkoa iruditzen, musikari jartzen zaion exigentzia langa beste batzuen ondoan.
Ez dugu irudikatzen adibidez gure burua haserretzen gustatzen ez egun pelikula bat ikusi dugulako, ez? Eta asko kritikatzen degula kontzertu batek 30 euro balio izatea eta gutxiegi kritikatzen degula futbol partide batek 100 euro balio izatea.
Eta Iñaki Soto garako zuzendariak oso modu argian azaldu digu zergatik erabaki zuten interneten edukiak doan eskaintzetik behintzat batzuk, beraienak, bereziak direnak, arpidetza truke eskaintzera.
Ezinezkoa zela, dana Debalde ematea guri koste handia ekartzen digunean, alegea. Oroitzen zara duela urte batzuk, ohitura handia zegoen egunkariarekin batera promozioak emateko, eta adibidez joaten zinen, eta euro baten truke, euro terdi baten truke, eramaten zenuen minipimer bat, Osasunako bandera, Realeko zapatilak eta Forro Polar bat. Karo, hori eskalaren arabera lortu daiteke. Eskala hori murriztu egiten denean, salmentak kendu dituzunean, gero pertsona joaten denean kioskora eta topatzen ditunean bakarrik, 80 horrik, koloretan 100 pertsonako lantalde batek eginda argazkilariekin, munduan ibilitako jendearekin eta bar, ba deserzio hartzen du.
Eta hori nola gestionatzen da? Zer da doan eta zer bere prezioan doakoak balioa galtzen du?
Bueno, mailak berretsi dugu behintzat, ordaindutakoarekin beste maila bat eskatzen dugula.
Ordaintzean exigenteagoa bihurtu daitezke belarriak edo begiak edo garuna. Nik askotan sentitzen dut artista bezala ardura hori, ez da? Kontxo, ni aukeratu naute beste askoren artean. Nere gana etorri dira eta ordaindu egiten didate.
Bestetik, Iñaki Soto, hildo beretik.
Momentu hori non umetan erosi egiten dezun zerbait zure diruarekin, da katartikoa puntu batean, ze sakrifizio bat indezun olabait, edo lan egiten azten zarenean lehenengo soldata, eta gero, sistema honetan argi dago balioa dagoela lotuta diruari.
Garazia txarentzat oinarria besteen lana baloratu beharra dago.
Nik uste dut azkenan gauza bakoitzak bere prezioa daukola, eta doainik nik uste dut inok ez duela lanik egiten. Askotan ematen du egiten dugun lanak momentu baten egiten direla, ez? Eta azkenan askotan esatotu, jo, por hacer cuatro rayas, baina, claro, eske lau marra egiteko beba egu behar dugu gure denpora neurtuta dana, orduen, jenteak azkenan azaltzen dutzen momentuen ulertzen dau.
Olat Salvadorrek ataka estuan jarri dutela euren burua.
Hortxe gaude guztio, gure musika doainik eskaintzen dugu, eta gero esaten ari gara aldi berean horreko alio bat daukala, eta ordaindu dezala jendeak, ez? Orduan hor usteet gure buruari kristo narriako eta izkiogula, eta badirudi mundu digitala datorren honetan, ba, formula berriren bat asmatu beharko degula, guk batez ere grabaketa baterako aurregin bardiogun gastu hori rekuperatu alizateko.
Kamiok azaltzen du doan eskaintzetik dirua eskatzera koska handia dagoela, ongi azaltzen ez bada.
Marketingaren lan importantena da, konsumitzaileari erosten erakustea. Eta hortarako, esplikatu garzaio ahalik eta gauza gehiena, ez da? Eta jendeak informazia daukonean, joera gehiago dauka markoren alde egiteko.
Eta gero badago kontrakoa, Jin eta Joan beste alde batetik ikusita.
Badagola ere bai garesti ordaintzearen plazera, ez da? Jende askorentzako prezio osoa ordaintzea adibidez, prezio garestia horrek plazera ematen dizu, ez? Zuk ez baldin badakazu inolako informaziorik ardoari buruz eta esaten dizute, bueno, ba probatu hiru lau ardo hauek eta ematen dizuten informazio bakarra prezioa baldin bada, harrigarria bada ere, ardo garestienak ematen dizu plazer handina.
Ta askotan ez bakarrik doainik oso merke jartzen zaizkigunean gauzak ere ez dira fidagarri izaten guretzako, guk geuk ere gauzei prezio jakin bat ematen diegulako.
Prezio garestia ordaintzea da estatus erakusle bat, satisfazio personal baten erakusle bat edo male bat, eta askotan ere inkluso nortasuna erakusteko forma bat.
Prezio garestiak bilatzea eta esklusibotasunerako nahia.
Jendeak asko besten du berak bakarrik daukan zerbait, beste batzuk jaso ezin duten zerbait. Nolabait ere privilegioaren beste buelta bat da. Etikoki horrek arazoak sorten dizkit, baina enpresa bat garen einean ere ikusten dut horrek balio bat daukala gure komunidadearentzat. Hori ikusi dugu, ba naiz kontzertuekin, ez adibidez.
Hai, esklusibotasuna. Prezioak markatzen du benetako balioa, Xavier.
Ez, prezioak ez, prezioak ez du eipintzen, baina prezioak argi dago, ba, bai, ba, ematen diola nola baiteko prestigioa eta azken finean, ba, gizarte klasetan non zauden ere, ba, azken finean hori ere seinalatzen du, ez da. Nik uste dut hemen gertatzen ari da, nabeste gozatzen artean da, ba, eskuragarri jarri dizkigutela gauza asko, ez da, eta batez be kontsumo forma asko. Eta teknologiak hori, ba, suspertu egin du, eta neurri batean, ba, lehenengo fase batean behar bada, ba, ijarri egin dira, hainbat produktu, ba, edo nor kontsumitu ditzan. Eta horren ikustu dut ekarri duela estilo bat, ba, dana doain izan behar duena, eta orduan oso harreman zaila daukau gaur egun kontsumitzen ditugun gauzekiko, ez da? Badirudi, eremu kulturaletik datozen guztiak, ba, gratuituak izan behar dutela, era berean ere gero ikusten da sektore hauek ba azken finean gero galera eta sortzailea gero eta txarrago dagoela eta hor ba planteatzen dira hainbat dilema, ez da? Ze nik uste dut kontuak merke izan behar duenarena nolabait gaur egungo produzio moduarekin oso lotuta dagoela, azken finean ba erabili eta botatzeko logikan gaude. Dana ez da, ez dana epe luzerako, eta orduan ba, guztionek egiten diguna da ba, nola baiteko nahazte bat, ez da? Nahazte bat, nahazte horretan alde batetik uste dut ala eta guztiz ere joango barela oligopolizazio prozesu batera, hau da, momentu honetan arte egin duzu denetarik, hemendik aurrera dana ordaindu beharko duzu, ez dakit izango den eredua mazonizazio bat edo izango den etorkizunean, baina badiru di hortik etorriko da, ezta? Bidean sortzaile asko galduko da, eta azken finean gero, egun ematen presio bat ipiniko diote deneri eta den goza guztiei, eta oso zaila izango da benetan parte hartzea konsuman.
Hor, Iñaki Soto gauza polit bat esan du, aurrak lehenengo dirusariarekin goxokiak erosten dituenean, ordaintzerakoan sakrifizioa badagoela, ez da? Ahalegina egiten dugun momentu horretan aitortzen diogu kontsumitzen dugun ondasun horri, erosten dugunari, edo entzuten dugun musika horri, aitortzen diogu halako kalitate bat, edoi?
Ba, tamales eta bizigaren munduan nik esango nuke baietz. Eta ni izan naiz horren lekuko, alegia oso antzekoak ziren bi ekitaldi. Batean kobratzen duzu eta sortzen da alako akontezimendu, sensazio bat, jendea doa sarrerak hartzera korrika eta bar. Ez duzu kobratzen eta dator jendearen erdiaren erdia, batzuk iristen dira berandu, zan edute...
Sartu eta irten egiten
bai,
dira.
Bai, tristezi puntu bat eman didan kontua da, ez? Hala ere, uste dut, denbora guztian ari dira bi plano nahazten, ez? Zegero dago bestaldea, ez? Eta da, guk egiten dugun lanak ez duela ezer balio. Beste garai batzuekin alderatuta. Alegia, guk egiten dugun ia guztia, edozein primatek egin dezake gaur egune YouTubeko tutorialekin, ez? Garai batean izugarrizko baliabideak behar ziren... disko bat egiteko, eta gaur egun, bueno, ideia baldin badituzu, eta bate baino gehiago esaten duen bezala, 50 euroko mikro bat, posible duzu egin, ez? Eta horrek ekarri du, ba, garai batean oso puntakoak ziren, eta formazio altua behar zuten ogibide asko, esaterako testu gintzari lotutakoak, ba, gaur egun egoteko izugarri debaluatuta, ez? Ze gaur egun, eusten duten, ez, langile jendaren artean, eusten duten bi sektore bakarra dira, industrialak eta gerota gutxiago, baina oso industriala direnak, eh? Are gehiago, teknologikoki oso aurreratuak ez diren sektore horiek, eta gero, bueno, ba, estatuaren lanak, ez? Funtzionarioekin lotura izan dezaketen lanak horiek dira, eusten duten lan bakarrak. Gainontzekoak, esan nahi dute, zenbat kobratzen zuen garaian zegoen bizimailarekiko kazetari batek duela goi urte zenbat gaur egun, zenbat argazkilari batek, diote, hemen atera diren ogibide horiek kontutan hartuta, zenbat, bueno, eta zenbat musikari freelance batek, oza, orduan, nik uste du gertatzen dena dela hori, debaluatu dela lana, eta hori, modu hon batean planteatu beharrean, ez, alegia duela markada batzu planteatu zen bezala, egunean 8 ordu, astean 40, bueno, ba, egin barko genukena da, aizue, lan gutxiago egin behar da, ba, egin dezagun lan egiten dugunaren erdia, soldata beragatik, ez? Eta bana ezaguna beraztasuna. Ni badakit topiko hauek, ba, oso klasikoa direla, baina onar dezagun, eske egiten dugun gehiena, ala ez da beharrezkoa, ala edonork egin dezake. Eta horregatik daude hemengo teleoperadoraren lanak egiten beste kontinente batzuetatik, eta horregatik daude hemengo zerbitzu pila bat honezkero beste kontinente batzuetan, ez?
Entzule hone dio, gauza garesti gauza badaukate txarra. Merkea daukanak inbidia hartzen duela, eta hor jartzen dugula balioa. Orain txemango dizut itza, Jordan, baina hor badago aritz beste atal bat, merkatal harremanetatik kanpokoa, esango dugu borondatez, militantziaz, konbentzimentuz, printzipioz egiten diren lan horiek, ezta?
Bai, Jon Maiarentzat adibidez ezinbestekoak.
Nere ekarpena behar bada da, ba, nere sorkuntza zerbaiten alde jartzea, beste batzuk beste era batera egiten dutena, ba, nik nere bertsoen bidez egin dudala eta egiten dudala sentitu izan dut askotan, ezta? Nere bertsoak zerbaiten zerbitzura jarri debalde.
Salvadorrentzat ere bai, baina...
Batzutan ezinbestekoa da, nik mundu horrela ulertzen dudalako gauza zehatz batzuen alde posizionatu eta hoien alde gure militatzia era batera edo bestera egitea, baina egia da, ba, demagun herri bakoitzeko jaietan doainik ikusi dugun kontzertu bat talde zehatz batena, gero kostako zaigula ordaintzea talde bereagatik demagun areto batean baldin bada, ez?
Hori bai, Kamiok eta Gorostidik gogoratzen dute irabazi asmorik gabeko ekimenek ere badutela bere prezioa.
Voluntariosok ere espero dute organizazioaren aldetik tratu on bat, organizazio bat, eta horre guztiak ere dirua balio du.
Hor beste variable bat zuzatzen dira, baina hor ere entitate ONG delako horiek atzetik nahizta egiten duten lan esker gauri doainik iritsi bere audientziara atzetik norbait daukate babesten eta diruz laguntzen. Beraz, atzetik ez bada aurretik dirua behar da.
Ezerk ez duelako Debalde izan behar, doan eskeniagatik ere.
Debalde ez dago ezer dio beste entzule honek, ez digunetena momentuan kobratzen, zergekin ordaintzen dugu beste bide batetik. Futbol sarrerak 100 € balio dutela? Ba ez, askoz gehiago da, kontuan eduki, anoeta diru publiko askorekin ordainduta dagoela, eta San Mames Barria osorik. Jordan, zer diozu?
Ba, justu futbol, eta ze itzein behar nuen, orain gure poltsikoarekin oso lotuta dauden hausnarketa asko, futbolean pixka distantzia batekin ikusteko aukera badaukagu, ez? Futbolari bate, ba, transakzio bat, traspaso bat dagoenean, beti dago ez da baida, ez balio duen, ez duen balio, bueno, nik uste balioa eta prezioa goza diferentea direla, baina, noski, balioa modu batera neurtu badela, eta askotan hori, ba, zoritxarrez, prezio izaten dela, ez? Eta horrelako fitxaketetan, ba, prezio hori markatzerak orduan gehiago behar du, gehiago pixu gehiago dute talde saltzailearen eroslearen beharrek, kontu ekonomikoek, hau da, balioa eta prezioa, ba, askotan ez datoz, ba, askotan gehienetan ez datoz bat, ez? Eta honekin lotuta eta aritzek orain plantatu duen, ba, hautzen hausnarketa horiei begira, nik ere buelta mango nioke, eta da, gu geu, askotan gauza asko, zerbitzu asko, doainik edo aliketan merkeen, eskatzen dugun horretan, gizarteari doan emateko zer prest gauden. Ba, kigu, lana baukagula, baina lanaz aparte, daukagun, ba, ez dakite, zenbat elkartetan sartutan gauden, zenbat laguntza, hori ere, nik ustate, foko horretan ere jarri beharko genukela.
Debaldekoaren balioaz gaur, Jin eta Joan, eta holaxe amaituko dugu gaurko solasaldia. Xavier Aiardi, ondo segi.
Berdin, danok.
Edoi etxarte urrengor arte.
Berdin.
Eta Jordan hartxe zaindu,
Azte buru, Mari.
Itzira bazi duzu gaur, soldata.
Erositako prezioan.
Ondo segi.
Gero arte.